Soinu gela, Bilbo hiria.
Stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care little about me and they won't let the poor boy down. Bueno, lagunok, arratsaldeon, arratsaldeon. Ostegunetan, badakizu Bilbo iria irratian, bostetatik eta zazpirak arte, gutxi gora bera, zahetzen gara puntualak izanik, eta bi hortako zera, bidai musikala daukagu, musika nitza, badakizu, gure praman muga hundirik ez dago, bueno, estilo batzuk agian, gustokoagoak dauzkagunez, gehiago jotzen dugu beste batzu baino, baina muga hundirik ez dago, musika gustatzen bazaigu edo zein estilokoa. Egon alda gure programan, eta bueno, ostegunero egiten dugun moduan, gaur zabaltzen dugu gure programa, ostegunero egiten dugun moduan, gure sintonia, gure Chuck Berryren melodia horretan, baina keitzun musikari batek egindakoa. Hemen gaude, Pedro Iazigartu eta Lon Fernandez, teknikari lana egiten, baita musika orkesten. Eta, bueno, gaur, gure gaurko programa lau gauza daukagu nagusi. Lehenengokoa, Steve nobedade bat, CD berri bat, Inglaterratik etorri da, bluesman baten Steve Phillips gitarjolearen azkenengo grabazioa. Gero, bigarren gauza, gaurko izango da, joango gara Krakoviara, Poloniara, Poloniako Krakoviara, eta bertatik, egun hauetan Euskal Herritik be, ibili den taldea, laukotea, kroke izenekoa, ezagutuko dugu berriro ere, ez da talde berri bat, veteranoak dire, eta askotan egon dire gaina gure arte. Eta bueno, entzungo dugu eta komentatuko dugu apur bat klezmer musika hori, kroketaldeak egiten dagoena, eta gero programaren bigarren zatian izango dugu urrezko vinilo bat, ekarri dugu 64ko vinilo historikoa, Apollo Saturday Night, Atlantic disketzean agertu zana, Otis, Wilson Pickett, The Coasters eta abarrekoak agertu ziren zuzenean Harlem auzoan, antzoki hartan Apollo antzoki hartan, eta gero bukatzeko gaur behintzate hasiko gara, ez dakit gaur bukatuko dugun, baina hasi bai Skiffle Music, musika Skiffle musika izenekoa, bueno, ba zaituko gara apur bat kertzen, deskribatzen ze modako musika izin zan, eta bueno, ba entzun bebai talde batzuk. Eta bueno, besterik gabe, hasiko gara gure gaurko lehenengoko zera, gauzagaz, Steve Phillips musikaria, ez da Steven Phillips, badago beste bat, estatu batuetan Steven Phillips izen bera da, hause Steve Phillips izenpean izauna, bueno, hause da Inglaterrako, Londresen jaiozan 1948 berroita zortzian, beraz, irurogeita bost urtekoa da. Eta, bueno, berak jotzen da, ez blues bakarrik, country music bebai, swing, jazz, pitxin bat. Eta batez ere, izan da famatua, musikari onona da, baina nola baite ezagunena, edo ezagututen, asko ezagututen gutxien, ez gauza bakarra, izin zan Notting Hill Billies izenpean sortu zuten laukotea, eta eurek egia zan aspaldinak ziren lagunak, hor, egon ziren batez ere Mark Knopfler, Dire Straits taldearen gitarjole, eta Brendan Croker bebai, eta laugarren bat zioen, eta laurok egin zuten Notting Hill Billies, disko bakarra grabatu zuten, arrakastatu izin zan, baina, bueno, ba, Steve Phillipsen ibilbidea askoz luzeago eta beratzagoa da, disko hori bakarrik baino. Bera amairu urtegaz hasi zen gitarra jotzen, beraz rock and roll sortu baino harinago, Steve Phillips bazen gitarjolea, gutxi gora bera ba, 56an, 56, 57an bazan rock jotzailea, esan dut rock zera, blues jotzailea parkatu, gitarra hasi zen jotzen, esan dut rocka ez zegoen ez zuen esan egiten, ez zuten jotzen Inglaterran, berroita mala beda maostean ondino ezin da esan, estatu batuetan gauzak ezberdina dire. Bueno, 1965an, 17 urtegaz, sortu zuten talde bat, Easy Mr. Steve Bootleggers, disko hartan, talde hartan, Stevek piano jotzen zuen, gitarra baino, maketa bat egin zuten, baina naiz eta gero 80ko hamarkadan maketa hori kaleratu, banandu ziren oso harin, 77ko ja taldea deseginda zegoen, eta egia esan maketa hori beranduago kaleratu zan, baina agian ez zuen kaleratzeko merezimendu hondirik. Dena den, 78an berak urte hartan Steve Phillipsek nolabait bere musika estilo apur bate, musika estilo ez, jarretu zauen country blues eta horrelako egiten, baina bueno, erosi zuen bere lehenengoko zera, gitarra metalizkoa, altzairuzkoa, national gitar bat altzairuzkoa, eta hori izin da hortik aurrera bere musika tresnarik eta nagusinetariko bat, ez bakarra. Bueno, ba, 60ko hamarkadaren bukaeran ezagutu zuen kasetari bat, Yorkshire Evening Post egunkarian egiten zuen lan, eta kasetari horrek, Mark Knopfler deitzen zen kasetari hori, horrek egin zion elkarrizketa bat, momentu horretan Steve Phillips bazuen ospetsu bat, batez be Londresetik iparrarantz joan zen, eta Manchester eta York inguruan bazuen apur bat ospea, eta Mark Knopfler ondino inok zuen ezagutzen. Biok lagunak egin ziren, elkarrizketa horren ondorio, ziren ezagutzen aurretik, eta hasi ziren elkarrekin jotzen, Duolian String Pickers izan zen izena, apabetan eta lako areto txigitxigietan jotzen zuten, eta azkenean 1963an zer gertatu zen, ba, Mark Knopfler Leeds iritik abiatu zen Londreserantz, eta bueno, Brewers Drup taldea sortu, hortik gitxira Dire Straits, eta bueno, hortik aurrera leyenda. 1970an Steve Phillips ezagutu zuen Brendan Croker, bebai Inglaterrako iparaldean, eta berarekin sortu zen beste lotura bat, eta bueno, berriro Mark Knopfler eta Brendan Croker eta eurekaz egin zuten Notting Hill Billies, baina berandu. Bueno, hasiko gara apur bat musika entzuten, disko honetatik. Steve Phillips esate baterako bere diskoak beti dire ondo eginda, dire esan, egiten duzunean gauza bat artisau moduen, ez da, berak ez du egiten presiopean gauzak, eta Steve Phillips Lizep grabatzen dau, bastakit disko asko ditu, gutxienez dozena bat edo gehiago, baina ba hori, hiru laurtetan behin kaleratzen dau, normalean autoproduzitua diskoa, eta hoize da kontue. Steve Phillips grabatu dau disko berri bat, North Country Blues izenekoa, eta The Rough Diamonds irukotea berarekin diskonetan dagoena, Chris Parkinson bera da teklatu jolea, basu jolea bursa daun, eta Philip Moore piano jolea. Perkusinoetan laukotea dugu, parkatu, Jeff Jimson eta Steve Phillips gitar jolea eta kantaria be. Berak egindako kantuak dire gehienak, bersioak ere badauz disko honetan, baina berak egindakoak. North Country Blues entzungo dugu ontxe, disko honi izena emon dion abestia. Thank you.
been days of thunder. I'm traveling down a rough and rocky road. There have been days of thunder. I'm traveling down a rough and rocky road. Had a house out of my back door. Big city lights don't shine no more. Had a house out of my back door. Shine no more. I can hear the sea roaring. I can feel your hand in mine. I can hear the sea roaring. I can feel your hand in mine. I can see the lights are shining across the hallowed mists of time. Hey, the lights are always shining.
North Country Blues, iparaldeko bluesa, iparaldean bizi da Steve Phillips, Inglaterran. Eta, bueno, ba, gogoratzen zarete, Dire Straits taldearen disko bat, izan disko errakastatxo gainera, Itxin, Dire Straits ez da nire gustokoena talde hori, baina bai, ezagutzen ditut diskoak. Bai, da, disko bat urdine, Brothers in Arms, urdine, dago, gitarra bat metalizkoa, okupatzen da, hori, azala oso, ez da, gitarra hori, Brothers in Arms, disko horretan. Bueno, gitarra horri Steve Phillipsena da. Gitarra, san, parkatu, ez da. Oin Mark Knopfler nada, saldu zion. Baina, grabatu zutenean ondino Steve Phillipsen gitarra, san. Itzi zion, Romeo and Juliet kantuan, Dire Straits kantu horretan agertzen da. Gitarra hori, National markakoa, gitarra gitarra hori, enbetik ikusi dute referentzian, nun baiten, bai, National Style O, Style Zero, hori ze da modeloa eta marka. Oso, egia esan, Steve Phillips da, zera, benetazko gitarzalea, esan nahi dut, musika tresnarea zalea, eta kriston bilduma deuko, eundaka gitarrak bere bilduman. Gibson zaharrak, Martin, zera, National eta barrekoak. Bai akustikoak, bai elektrikak, bietarako. Eta bueno, ba, Mar Knopflerren laguna izanik, komentatu dut moduan itzi zion, eta bueno, azkenean saldu egin zion gitarra hori, agertu zen Es Brothers in Arms LP hartan, antza Mar Knopflerrek gure zuen musikatresna hori izitea. Bueno, Knopflerrekin sarritan ibili da, proiektuetan eta Brendan Crockerrekin, lagunak dire eurek, musika taldekideak izan dire eta estudiokideak izan aldire momenturen baten, baina hori baino harinago eurek lagun minak ziren. Eta bueno, ba diskonetan be badago nolabait eta nun baiten Mar Knopflerren astarna, bera naiz eta berak joez. Baina orain entzungo dugu kantotxu bat, laburtxu da Too Close izenekoa, zera, urbilegi, eta Too Close kantu honetan, bueno, gospel bat dugu, blues gospel Alex, profesor Alex, zera, Bradford, egindakoa, Alex Bradford izin zan, Alex Bradford abadea, gospel kantaria hundie, estatu batuetan, entanzko leyenda bat, erreferentzia bat, eta berak egin zuen Too Close kantu hau, hemen Steve Phillipsek versioneatu duena.
I'm too close to my journey's end. I'm too close to turn back into this world of sin, and I wouldn't take nothing for my journey right now. Lord, you know I gotta make it to heaven somehow. I'm too close, almost to reach my goal. I said I'm too close to finally save my soul. I'm too close to heaven. No, I can't turn around. I'm too close, I can almost see his face. Yes, I'm too close. I'll tell the world I love his grace. I'm so close, 'cause he's holding my hand, and I know he'll lead me back to that land. I'm too close to make it back to my home. I'm too close to turn back to this world below. I'm too close to heaven. Oh, I can't turn around, can't turn around.
Bueno, klasiko bat, bi mundu ezberdinetan, baina oso hurbil dauzen munduetan. Blues eta rock and rolla, ba, osea, gurasoa eta umea dire, ezta? Beraz, kantu hau, nolabait, lotura hori indartzeko etorri zan Arthur Crudupek egin zuen That's All Right Mama, eta Elvis Presleyek grabatu egin zuen kantu bera, apur bat arinago, bere lehenengoko singelako, eta hemen daukagu beste bersio bat, blues esparrukoa, Steve Phillipsek egiten dauena, That's All Right Mama.
That's all right, that's all right for you, that's all right mama, any old way you do. That's all right, that's all right now, mama, any way you do.
That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Any way you do. Three times seven, that make 21. Come on here, mama. Sure wanna have a little fun. That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Any way you do.
Beat it out.
Time here, baby. Leaving time for sure. Then you won't be bothered hanging around my house no more. That's alright. I need your love. That's alright now, mama. Anyway you do. Yeah, yeah. That's all right now, mama. Any way you do.
Bueno, beste kantu bat, lehen esan dugu Mark Knopfler, lagun mina Steve Phillipsena, eta, bueno, nolabait disko honetan baseoen, ez da, ez musika egiten, baina berak ekoiztutako Estatu Batuetako herri kantu baten bersioa hemen dago, Miss You Blues izenekoa, entzungo dugu oin, moldaketa, Mark Knopflerrena izin da, eta moldaketa hori Steve Phillipsentzat egin dago, hau da, Miss You Blues.
Miss your blues, baby. Miss your blues. Miss your blues, baby. Miss your blues. You never used to look behind you, but this is what you do. Didn't leave a thing behind you but to miss you. Who gonna take your place? Fill your shoes. Who gonna take your place? Fill your shoes. You never used to look behind. It isn't what you do. Didn't leave a thing behind you but the miss you blues. Miss your blues, baby. Miss your blues. Miss your blues, baby. Miss your blues. You never used to look behind you. It isn't what you do. Didn't leave a thing behind you but the miss you. Walk along down the avenue. Walk along down the avenue. You never used to look behind you. That is what you do. Didn't leave a thing behind you but to miss you blue. Miss you blue, baby. Miss you blue. Miss you blues, baby. Miss you blue. You never used to look behind you. That is why. Didn't leave a thing behind you but to miss you.
Bueno, ba, gaur gure programaren hasieran Steve Phillips izan du. Eta hasi baino arinago Krakoviako, osea, kroketa aldearekin, ba, kantotzu bat, ba, bridge bat izango dugu gure programan, eta ekarri dut nobedade bat, pasaden astean edo, kaleratu zuten elkarrekoek, Ken Saspiren disko barria kantuak ez, baina grabazioa Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin, Fernando Velázquez, ez du jartzen zer, baina zuzendari izango da orkestrarena. Fernando Velázquez zuzendariarekin egindako grabazioa, zuzenean, ez estudiokoa, ze, batzuten horrelako gauzak zuzenean egiten dide, baina hau estudioko izena. Baina, ez da lehenengo aldiz herri musikari bat edo batzuk Euskal Herrian erabakitzen dutela orkestra sinfonika bategaz grabatzea. Lehengoetarikoa, ba, ez dakit lehengoko izin zen, baina lehengoetarikoa, ba, zera, nez, Junkera izin zen. Epa, Junkera izin zen grabatu zauenean Bilboko, kasu hartan igual Bilboko orkestra sinfonika izin zen. Kontua da, hori diskotan ez dakit agertu den, nik esango nuke, zetz, dela den kontzertu hartan egon nintzen hori izan zen lehenengoko zera. Gero ez doka mairukoak bai Miguel Laboa, bai Benito Lezundi, bakotxa bere kabuz be, biek egin zuten horrelakorik, ez da? Eta ez dakite, askozaz gehiago ez dire izin berton, baina Ken Saspirena dator orain. Eta, karo, hamen planteamendua betikoa da, haber, zergaitik egiten da, zergaitik, zertarako, helburua zein den, bueno, helburua da diskoak saltzea, ez da, eta lau bost kontzertu handiak egiten badire orkestragaz, pues, dirua be egitea. Hori da, helburu bat jakine, profesionalak direta, baina esan nahi dut, helburu artistikoa zein den horrelako proiektuetan, inoke ez daki argi zer den, ozein izin alden horatzen naiz adibidez, bueno, Benito Lertxundiren atira ez dakit, zait interesatzen zen asko bez kantari hori, baina Mikel Laboaren esate baterako, Mikel Laboaren kantuak entzun nituenean, eta gainera berriro kaleratu zirenean lekitioak batu zirenean lekitio guztiakoen urte batzuk orkestra sinfonika egindako versioa batzutan, bueno, izan zan benetan gauzarik eta zadez egokin kentarikoa, eta hori gertatzen da behin eta berriro, ze gertatzen da, herri musika zer da, bigarren motakoa behar du, claro, herri musikak behar du orkestra sinfonikagaz, eta horrela nola baite dotorizi horrekin edo ez dakitzean esan, hori musika ja potologoa da, eta ailegatzen da beste non baitera, ez da arago ailegatzen da, ba ez dakit, arago atzera, aurrera, behera edo gora. Kontua da, musika sinfonika edo musika klasika sinfonika, esan nahi dute orkestra sinfonika bat, eta hor baldin badago benetan sortzen den beharra, musikarien beharra, ez dakit, orkestraren zuzendaria eta rock musikari baten beharra egiteko zeo zer, elkarrekin elkarlan bat, ez da amen egiten dana. Dena den, entzungo dugu kantu bat, bueno, berezken zazpi badakizu, ez direla bat ere gure gustokoa, baina emoten zau ezinezkoa zala txarragoa egite hori, baina lortu egin dute, orkestra sinfonika eta Fernando Velázquez zuzendaritzapean, eta bueno, diskoak salduko dire, gutxienez taldeak artistikoki ez badu lortzen ezer dirua egingo da dinonik, hauze da kantu bat esan didate famatua dela, ez dakinik, Ilargia, bai, antza, nik inoiz entzun dut, eta hori izin zan orain urte batzuk Kentzazpik grabatu zauena, izan zan hit bat, agertzen da gainera, lonek esan digu, Spotifyen agertzen da, ba, zera, gehien eskatzen den kantua Kentzazpirena edo, eta hau da Ilargia, baina orkestra sinfonikaz.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Mm-hmm.
eusten nauen sokatzara daitotzen nauena ametsak sortu zizkidana galtzen dituena. Lapurtuko nuke gauero eta zu itxu zaude bere argia ikusteko irrifarrez gero minez eragin didatzun egarra nire sua itzali da zara gaueko itzar bakarra zara. Esan bakar da deiari gaur ez etortzeko eusten nauen soa aitotzen nauena ametsak sortu zizkidana galtzen dituena.
Soinugela, Bilbo Hiria.
Bueno, trampatxo bat, bueno, trampatxo ez, egin dugu nazketa bat, egon gara entzuten kentzazpiren ilargia, eta pentsatu dugu, buah, zeraetik ez Joseba Irazoki dena, biba Irazoki. Tumatza programan bakizue Irazokik laboaren txori behin zuen, hain ederki. Eta bueno, bai, gitarra elektriko gaz egin dau grabazio batzuk programa, telebistako programa horretarako, eta hortik atara dugu kentzazpiren berzioa, kentzazpi ez zaigu gustatzen, baina Irazoki, biba Irazoki berriro. Bueno, Nigel Kennedy eta Kroke Band, Kroke Band da gure helburua urrengoko, ba, 20 minututan edo. Esango dugu egon direla kasu honetan pasaden urtean edo aurrekoan Leioan, baina ustut, bai, Barakaldon. Egon dire 16an, pasaden astean. Egon ziren Barakaldon, kontzertu batean, eta bueno, kontua da, Kroke taldearen zera komentatuko dugu, baina hasiko gara, eta ez txiripaz, aukeratuko dugu Nigel Kennedy Bibolin Jolly klasikoarekin egindako pieza bategaz, Kroke Bandek eta berak egin zuten disko oso bat. nolabait konparatzeko, lehen egon gara kritikatzen batzutan zeran herri musika eta mundu sinfoniko edo mundu klasikoen arteko zera elkarlanak edo sarritan elkarlanak baino dire itxatzi gauza bat bestearen gainean, ez da elburu komerzial bategaz. Bueno, Nigel Kennedy da musikari klasikoa, bakizu, eta kroke band, herri banda bat, klezmer musika judatarra, Europako musika judatarra egiten zuen zuen eta duen laukotea, eta eurek elkarrekin egin zuten grabazio oso bat, irakurtzen duzu ja buruen daukasuna, ez aurrean daukasuna batzutan, East Meets West, West Meets East, baina kasu honetan ekialdearekin. Bueno, Nigel Kennedy da musikari bat inglesa, Londresekoa da, Cognia, acentoa egiten dugu berba ondino gaur egun. Eta oso gaztea zanean, Yehudi Menuhin, Bibolin Hall legendarioak, deskubritu egin zuen Nigel Kennedy hau umetxo bat zanean, sei urtegaz. Eta bueno, ba, dirurik ez zuen, dirurik ez zuen Nigel Kennedy bere familia. Eta bueno, zer egin zion? Yehudi Menuhinek ordaindu zion osoa, ez da, bere formazio osoa, Bibolin Jole moduan, eta bueno, kontua da, oso gaztea zanean, ja, jendea zizan esaten, mundu klasiko horretan bizi mugitzen diezenak, agian Nigel Kennedy munduko Bibolin Jolerik eta honena zala eta dala, eta gaur egun nik uste dute, ez dala asko eztabaidatzen, bueno, hau ez da kirol mundua, dago lehenengokoa, bigarrena eta gero bronzezko domina, ez, esan nahi dute, hori da eritzi bat, besterik ez da, baina bueno, argi dago Nigel Kennedy puntako Bibolin Jolea da, eta claro, kontua da mutilau musika klasikarako izan dau formakuntza, baina era berean bera rockzalea amorratua da, gaztetik, umetik, umea zenetik. Eta berak esaten dago, esate baterako, zelan country, folk, rock and rolla, jasa eta barrekoak, sonoridade mugarik gabekoa. Adaptatzen da danarako, Bibolina bere ustez edozein estilotan funtzionatzen dagoela. Berak dino, azkenengo hiru mendeetan, barroko musikariekin hasita eta gero erromantikoekin, eta joan algara Franz Zappa edo Massive Attack taldeekin bebai, eta guztiekin Bibolin Joleak, kaso guztietan Bibolin Jalea izan da musika tresna funtsesko bat. Bueno, entzungo dugu kroke band baino kroke laukotea da, lau musikari daukagu, batzutan irukotea, beste batzutan laukotea. Eta Nigel Kennedy danok batera ederlezi izeneko doinua ingo digute.
Thank you.
Kroke taldea, kroke hiri zen Krakovia da. Krakovia da zonalde bat, Poloniako eskualdea, oso menditsua, eta bertan Juda Tarasko bizi ziren. Ondino badauz, baina gitxi. Bizi ziren gehiengoa judatarra zen, ikustut Krakovian, 1940 arte edo 1939 arte, osea naziek konkistatu zutenean edo inbaditu zutenean osea Polonia, eta bueno, hortik urte batzuetara, eta ez apurka baizik eta harin milioika judatarrak hildakoak izin ziren, eta Krakoviako gehienak. Azken hasiak ziren eurek, jidizen aritzen ziren, eta euren musika, euren auzoetan, hirietan, jotzen zan musika, klezmer izeneko musika zan. Eta klezmer musika Europan ez da desagertu guztiz, bada ostaldeak, baina bueno, zesango dizut, judatar gitzi geratzen dire horrelako herrialdetan, bai, Hungrian, Txekian, Polonian, Alemanian, bertan, Errusian, gehienak hildakoak izin ziren, eta gero be asko Israelentzat joan ziren. Beraz, musika hori ez da desagertu, baina ez duko zer ikusirik momenturen baten. Orain, 70 urte, ze garrantzi zuen musika hori eurentzat. Bueno, beste grabazio bat zuzenean, Live at the Pit, 1988an kaleratu zen disko hau, eta bertan zegoen The Secrets of the Life Tree izeneko kantua. Hemen irukote dugu kroke taldea, eta bizitzaren arbolaren sekretuak izeneko kantua entzungo dugu. Orain, zuzenean entzun dugu bat, Nigel Phillipsekin beste bat, eta oin Poloniako kantari bateaz grabatu zuten proiektua. Hau ze izen zan Edita Gepert, izeneko Poloniako musikaria, eta bestetik, krok taldekideak ez da. Hau ze da I Sing Life, itxuri da, espimen zizik poloniraz, I Sing Life, bizi moduari kantatzen diot, eta bertan zegoen kantu bat entzungo du, esate baterako, Weia Sinine izeneko, poloniraz ondino gabiz rengo kurretzen. Kroke taldea, kroke irukotea, eta Edita Jepertek izan zuten kriston arrakasta antza Polonian berton. Edita Jepert da Polonian entzunetarikoa, eta arrakasta ondia izan zuten biok batera, alde batetik taldea eta bestetik bakarlaria Edita Jepert, eta entzungo du kantu hori, hau Varsovian geratu zen disko hau.
Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie i tak. Powiem tobie po namyśle, nie na oślep byle jak, mówiąc nie, rzecz jasna skłamie, by nie skłamać mówiąc tak. Mówiąc tak zaś skłamię po to, by nie skłamać mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych źle. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. Myślę nie na oślep byle jak, mówiąc nie, rzecz jasna skłamie, by nie skłamać. Skłamie po to, by nie skłamać, mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych. Żeby wreszcie tak czy owak, czy mnie kochasz, powiem tobie. Ślep, rzecz jasna skłamie, mówiąc tak, mówiąc tak, mówiąc nie, mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz. Żeby rzecz wyjaśnić, tak czy siak, kiedy spytasz, nie i tak, powiem tobie byle jak, mówiąc nie, by nie skłamać, mówiąc nie skłamię po to, mówiąc nie, że już teraz źle, żeby rzecz wyjaśnić wreszcie. Kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie po namyśle, mówiąc nie, rzecz jasna skłamię. Mówiąc tak, zespawię po to, by nie skłamać, mówiąc nie, bo jeśli przez teraz nie zrozumiesz, co myślę. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. I tak!
Ederto, bueno, creo que tal de hagas, egon gara, azkenengo, gehiago eta bost minututan, irulau kantu entzun, eta, ba, Gabiz urrengoko esparrerantz, baina hori baino harinago tarteko kantu solte bat ipiniko dugu, eh? Beitu, Moio aldizkarian, badakizue, programa honetan beti erreferentzia ezinbestekoa, eh? Aldizkari hori Inglaterrakoa, eta badakizu ale guztiekin be sede bat beti. Eta, bueno, 20. urte urrena bete egin dutenez 1983an agertu zen. Da bizikoz, ba, bueno, ba, egin dute kasu honetan, ionetan, azaroan, oparitu, banandu aldizkariarekin, zede bat nun 20 kantu be badauz. 20 urte, 20 kantu, eta bueno, kasu honetan, ze moion, zedetan behintzat normalean naiz eta gaur egungo taldeak sarritan agertu, ba, hori gertatzen bada normalean aintzineko gauzak interpretatzen, hor moion gehien bat bueno, artikuluak dauz gaurko egungo gauzei buruz, ba, baina gehiago igual lehengoko ez da Beatles, soul garaiko musika, blues, Zeppelin, Zappa, Floyd, ez dakit. Baina kasu honetan egin dutena izin da azkenengo 20 urteetako taldeak eta kantuak aukeratu eta eskain. Eta bueno, guk bat aukeratuko dugu orain eta gero Lonek ekarriko digu beste bat, disko honetatik. Nik aukeratu dut Joe Stromer eta The Mescalerosen euren azkenengo diskotik atarako dugun kantua, Globala Go Go, badakizue hortik gitzire Joe Stromer zoritzarrez hil zan, baina Joe Stromer The Clash taldearen burua izanik, gero sortu zuen 80-ko hamarkadan The Mescaleros taldea, mestizajearen kontua, eta nolabait zera Manu Chao anglo bat, Joe Stramer, demagun. Eta bueno, ba, Globala Go Go, euren azkenengo grabazio ederra, eta bertan zegoen Johnny Appleseed izeneko kantu hau.
Hey, I hear what you're saying. with the summertime sun. Fall on the apple. Lord, there goes a Buick 49. Black sheep of the angels riding, riding down the line. We think there is a soul. We don't know. That soul is hard to find. Down the road. Down the road. If you're after getting the honey.
Bueno, Strummer eta The Mescaleros, Johnny Appleseed kantuarekin. Bueno, urrengoko, ba, hogei eta bost minututan, Apollo antzokian egongo gara Harlemen. Bueno, ba, kontzertu hau aspaldian izin zan. Egi esan, ez dakit nik gaur egun, ondino Apollo zabalik dagoen ala ez, igual behiatuko dugu, a ber, ia Apollo Theater Harlemen ondino zabalik dagoen, ia antxokia bat den, lekua egoko da, bat edak izango den gaur. Bueno, garai baten Apollo antxokian, Harlemgo Apollo antxokian agertzea zan, nolabait gaiur bat, estatu batuetako artista baltzentzat batez ere, ez da, bertan grabatu zuen James Brownek kontzertu historiko bat, eta bertan, 1963an, azaroaren 16an, beitu, pasaden astean, izan da urte hurrena, ez da? Atko Atlantik disketzearen zera, arduradunak, egon ziren mikrofonoak prestatzen, dana prestatzen gau hartan, zapatu bat izin zen, azaroan 16, 1963. Eta zapatu hartan agertuko ziren bertan Atlantik disketxearen kantaririk eta haundienak, momentu hartan zirenak, ez da, Ben E. King, Rufus Thomas, Otis, Redding jakina, The Falcons, The Coasters. Guztiak batu ziren zabaldu zanean, kontzertu hasi izan berandu, gaueko 12etan hasi izan, gau hartan kontzertua, zera Apollo antzokian, eta King Coleman izin zan aurkezlea. Bueno, lehenengoko parte hartzailea The Falcons izin ziren. I Found the Love, entzungo dugun kantua, arrakastatxo izan zan oso The Falcons taldearentzat, eta The Falcons, izen horrekin ez dire gaur hain famatua, baina esaten badugu The Falcons Wilson Picketen taldea zan, hori beste kontu bat da. Ondino Wilson Picket esan bakarlaria, edo bazan, baina taldearen barruan, The Falcons taldearen barruan, eta hauze da, I Found Love, zuzenean Apollo antzokitik Harlemen.
Welcome to our midnight show. I am your MC. My name is Ken Coleman. We've got a very fine show, all designed especially with you in mind. Without any ado, I'm going to carry on the show now and bring on these cats that's out of sight. Their name, the Falcons. What about it? Falcons!
He said, I want a love this morning. Yeah. Said, can I get a love? Let me hear you say it. Yeah. Yeah.
Yeah.
Oh, yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
And when she talks, oh, she's lost desire. You know, though if she leaves me, I know that I will die.
Bueno, Apolon gaude, zabalik dago, eh? Apolo Theater, Apolo Antxokia, Harlemen, New Yorken, zabalik dago. Edo, oin gitxi behintzat, zabalik zegoen, eta programa bat egiten zan, grabatzen zan zuzenean, eta bueno, hainbeste hausak. Bueno, Otis Redding urrengokoa, The Falcons entzun dugu, Otis Redding gaztea hil zuten be. Esan nahi dut, ondino ez gabiz azizanean zera, estaz disketxean grabatzen, eta naiz eta estaksekoa izan, nolabait estaksekoa esaldu zioten kontratu atlantikoei, eta galdu, grabatu zauena, galdu. Dena den, hau da lenguetarikoa arrakastatxua kantua, esan nahi dut, This Arms of Mine, nire beso hauek, eta Otis Redding grabatu zauena hasieran, hau da, This Arms of Mine.
These are of mine. They are lonely men, lonely and building in blue. These arms of mine, I'm wanting you, and if you would let them hold, hold you, every girl I will be. I'm wanting you.
Welcome now, Doris Joy!
Bueno, zuzenean, Apolon, Apolon. Bueno, orain entzungo dugu kantari bat zeurazki ezagutzen ez duzuena, ezta? Doris Troy, Doris Troy Atlantiken be grabatu egin zuen. Eta bueno, amen aurkezleak esaten dau, zera King Coleman aurkezleak kontzertu honetan, esaten dio jendeari, ba, neskati hau, oinkitzi, hor, bertan, behan zegoen, ze Doris Troy, Apolo antzoki hartan zan, zera, useret, bueno, gaur egun ja ez dauz, baina gara hartan bat ziren, ezta? Joan ezkero zinematokira, zegoen pertsona bat, linterna gazibitzen zan, ez da, hause da, berandoa llegatu ezkero, hause da zure lekua, ba, hau da useret, ezta? Ez da, ketzean esaten da neuzkeraz. Bueno, ba, Doris Troy egiten zuen lan hori Apolon, jendeari laguntzeko topatzen euren jezarlikua. Baina, gero kantari egin zan. Eta orain entzungo dugu Doris Troy Apolo antzokian azpitik. Igon zan eskenatokira eta eskini zuen Misti izeneko kantua.
Look at me. Up a tree, yes I am. Feels like I'm clinging to a cloud. I can't understand. Just close your hand. Oh yeah, yeah. Baby, walk my way. Oh, a thousand violins begin to play. I get misty.
Doris Troy, Doris Troyren kantua, Misti entzun duguna, Errol Garnerren azan, eta nabaritzen da, Errol Garner jazzmanak egindakoa, eta bueno, Misti kantu hori jazzetik gertuago soul musikatik baino. Baina, lasai, ze, emetik aurrera soul musika berriro, berreskuratuko dugu, eta urrengokoa. Urrengokoa izin zan Memphisen DJ bat, ez da? Irrati gizona, irrati esataria, aurkezten zuen musika irratian, baina gero kantari egin zan, eta Rufus Thomas Memphisetik eta Estatu Batuetako aldean, hegoaldean bihurtu zan ikur bat soul musikaren hasiera hartan, eta Walking the Dog, txakurra paseatzen entzungo dugun kantua, hori zan hit handi bet Rufus Thomasentzat eta soul musikarentzat. Walking the Dog.
Walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how.
Tell me, how does your garden grow? Why you got silver bells and you got cotton shells?
Bueno, badakizue, garai hartan, gabiz iruro eta iruita iruan gratu zen disko hau, ondino, disko gitxi grabatzen ziren, zuzenean, lehen egon gara mikrofono itxita zegoenean, lonekin berba egiten, eta bera kontatu digu, zelan James Brownek grabatu zauenean, Apollon bebai, lehen da bizikoz, bueno, berak produzitu egin, egin izan zuen, kontzertu hori, disketzea ez zegoen prez, ez zuten ikusten etorkizunik disko bat, zuzenean, ez zegoen praktikarik, ez zegoen zera, esperientzia hundirik. Eta, bueno, hause, 1973an gratu zan, Atlantik disketzeak soul musika euren nengoko LP-a gian. Gero, Europan be, Londresen eta zera, soul kantariak joan zirenean grabatu zuten, baina putxo bat gerotxo hau hausik izan, nik esango nuke soul esparru honetan lehenengoko grabazioa zuzenean Atlantiken Apollo Saturday Night izenekoa entzun dugu The Falcons, Otis Redding, Doris Troy, Rufus Thomas, oin The Coasters. Bi talde haundiak egon zirek Atlantiken, bueno, egon ziren gehiago, baina haundienak, nik esango nuke, The Coasters eta The Drifters izan ziren. Eta The Coasters hemen dauz Speedos Back in Town izanengo kantua entzungo dugu, Earl Carroll kantu bat, The Coasters.
Well, baby, them dogs don't mess around. Yo, I got another guy coming on now, though, bad. I want you to get together and welcome now.
Coasters, how about it?
Taking a drink to the end of the bar, but let it be. Now don't you be a fool. I'd rather have a seat and sing. Sing prison fantasy there by her on that stool.
What's that you say? Are you looking for a fight, buddy?
Ain't nothing I mean. Do you see that man at the end of the bar? But now you see that she belongs to him. I can tell by the way. That I need. man.
What's that you say? Are you looking for a fight? But it
ain't nothing to me. Stretched out on the floor, but now you see what you have made him do. They have come to take him off to jail. Tomorrow someone's gonna bury you.
Coasters taldea, eurek kantariak, musikariak, baina ba, komeria egiteko puntu bat bazuten be bai, komikoa. Eta entzuten ziren, Coasters talde ondia zan momentu honetan iru, eta iruan beraz entzuten zan jendearen motivatuta guztiz eta barrezka eta biuke eta zera, egiazkoak ziren tiroak entzuten ziren, eta bar. Bueno, ba, disko grabazio honetan, kontzertu honetan King Coleman aurkezle izin zan, eta ez dugu aipatu lehen, baina King Curtis saxofonea eta orkestra burua izin zan kontzertu honetan nolabait zuzendaria. Garai hartan King Curtis zuen kontraturik Atlantikekin, gero izango zuen, eta hemen agertzen den moduan Capitol Recordsetik zetorren, eta Capitol Records baimenaz parte hartzen zuen King Curtis, King Curtisek. Bueno, oin azkenengo taldea kantari kasunetan entzungo du, izan du Falcons, Otis, Doris Troy, Rufus, The Coasters, eta oin Ben y King. Ben y Kingen ibilbidea izin zan arrakastatxoa, eta hasi zan orain entzungo dugun kantuarekin. Bueno, ba, probaren zati honetan, disko honetan oinarrituta jakine, agian kalitatea ez da izan aina handia, soinuaren kalitatea, baina nik ustut, dagoen autentizitatea grabazio honetan garai hartako, oso gauza hitz egiten ziren zuzenean, eta logikoki kalitatea, soinu kalitatea esan gaurko modukoa, baina ba, badute balore bat nire ustez horrelako disoak, eta Apollo Saturday Night izin zan, lehenengo etarikoa, lehenengoko esbazan, soul mundu honetan zuzenean grautako. Hau da, Ben y King eta kantua jakina Stand By Me.
The night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. I won't cry, no, 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 and I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Come on and stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. So, my darling, my darling, my
bueno, egon gara Apolo antzokian, Harlemen, azkenengo gehiago eta bost minututan, eta hasi baino harinago skiffle musikarekin, lehen agindu dugun moduan, aurkeztuko dugu beste kantu bat, kantu solteak erabiltzen ditugunak, esparruen artean, eta kasu honetan Longorkak aurkeztuko digu Moio zede hartan agertzen zen kantu parea.
Opa, Pedro.
Opa.
Bai, ba, bueno, hemen egonaz, mandoen atzean, faderren atzean, maialen atzean, eta orain mikrofonoa jarri dut ahoan. Eta urriko kantua aurkeztu aurretik, galdetu nahi duzut gauzatxo bat,
bai,
Pedro.
Esa.
Asko interesatzen diaten niri eta. Zuretzako zer da indi?
Indi, indi independent, ez da? Indi independent. Ba, ez dakit, esan nahi didazu zer den, osea,
bai,
zer esan
entzute,
nahi du...
Bai, indi entzuten duzu, bueno, zuri, ni, zuri, ni, bueno, bai. Esan duzu gauza bat independent, osea, azkenean bai. Da abreviatura bat, ez bai. Da, indi da abreviatura bat independentena, osea, independiente, ez da.
Baina, bueno, nik pentsatzen dut indi entzuten duenean, pentsatzen dut rock, pop rock edo rock talde bat, egiten dauena zeo zer nolabait barria edo alternatiboa, nahiko gazteak direla, gauza nahiko barria, baina, claro, gero, estilo moduan bebai batzuen ze dauz igual inditalde batzuk ja hogei urte egon direzenak, ez da? Horrezeatik batzutan ez dakit, betirako zara indi bat, azten bazara indi moduan, zuk ez ere uste duzu horretaz?
Bai, bueno, nik uste dut, bueno, azkenean niretzako edadea ez da faktore bat, badauz asko dauzela 30 urte eta beti direla independienteak, ez da? Bai. Zeio txikietan grabatzen, askotan eurek ordaintzen euren grabazioak, eta niretzako gutxienez hori da independiente,
vale,
ez da?
Izatea,
uh-huh. Ez izatea dependiente, ba, merkatu
vale.
normalana, eta zeio haundiena, eta.
Uh-huh.
Baina, bueno, kontua da, orain, asko erabiltzen dela, indi hitza, eta ja, ematen deu galdu deuela bere esan nahia, edo vale. gutxienez original hori, ez da? Niretzako, talde gazte bat, indi izaten uzten deu, ba, famatu egiten danean. Osea, de repentean ja ez danean gauza alternatibo bat, eta gertzen danean MTV-n, edo los 40 principalesen, edo ez dakite, edo telediarioan aurkezten da benean euren disko barria, baia, ez ara independiente, ez da? Baina, bueno, kontua da orain, indi aplikatzen dela bat talde famatu eta masibo askoren txako, eta baita batez be estetika bateri.
Mm-hmm.
Orain, ba, bueno, orain justo da, ba, ez dakit, flekioa alde baterantza, eta pitillo prakak, eta ez dakit zer zapatia, eta bueno, kontua da, bihurtu dala klitxe bat, pasatzen danez, bueno, pasatuko zales punkarekin, eta pasatuko zales, ez dakit, heavyarekin, eta beste mila gauzarekin, ez dakit, lehen alternatibo edo independiente izan ziren gauza batzuk, ba, bihurtzen direla masibo, eta oraindik konserbatzen dutela izen bardina. Eta, claro, indiren kasuan, ba, bada apur bat txokantea, ez da, ze denez independienteren abreviatura bat, ba, ikusita, aplikatuta, gauza masiboi, eta ba, ba arraroa da, sin más.
Bai. Bai, bai,
eta
bai.
Bueno, eta rollazo guztia hau da,
bai.
Ze orain entzungo dugu Corner Shopen kantu bat, Candyman deitzen dana, eta talde hau edo zein disko dendatan edo ez dakit, edo Wikipedian begiratzen baduzu, edo Spotifyen edo agertzen da indie moduan, eta entzungo duzuenez, ba ez dakit, musika estilo bateri indie aplikatzea ez dakua zentzunik, ze indie ez dira... gauza zehatz batzuk, ez dira ez teu balio estilo musikal bat
bai,
definitzeko da gehiago igual estatus bat edo, ez da zure
bat, jarrera bat,
eta eta orain ikusiko da, seguruenik oraingo entzulentzako indi izango da bastakite, Franz Ferdinand ez dakite pop dantzagarri eta apur bat martxosoa, eta hori izango da India askorentzako, eta igual izan da musika India hori, baina urteetan India izan da gauza asko, izan zan jasa, gero rockabilia izan zan India, ze hasi izan seio txikietan, eta ba, gero, ez dakit, mila estilo, psicodelia, milaka estilo beti hasi dira, disco musika bera, punka, beti hasi dira seio txikietan, eta gero ba, famatu egin dira, eta eta bueno, orain askorentzako indi da, pop dantzagarri hori, apur bat postpunketik eta datorrena, eta
bai.
Baina, ikusiko duzuenez, Corner Shop ere indi da, eta ez dute egiten pop dantzagarri hori. Eta hori nintzungo dugu, Corner Shopen Candyman kantua.
Ederto.
Tonight, here's the gender with the streets. We be like so on ice. Check it. Here's the gender with the streets. We be like so on ice. Check it. And the Candyman is back. You know the Candyman is back. Justin Evan with the rhyme. The Candyman is back. So check it.
Candyman is back.
Bueno, hasiko gara skiffle musikarekin, eta bueno, skiffle musika hori bilduma bat, hasiko gara hasieratik abiatu. Skiffle from Britain to Broadway da bilduma berri bat, agertu da oin bi hiru aste Inglaterran, lau sede, guztire 100 kantu baino gehiago dauz hemen, eta bueno, hause da, nik esango nuke eta baditut beste batzuk ere, skiffle musika Inglaterrako, skiffle musika ezagutzeko bildumarik eta onena, benetan. Hemen dauz gauzak oso ezagunak, baina bai, hain ezagunak ez zirenak, hain beste talde inoiz entzunez ditugunak hemen dauz, skiffle bilduma honetan. Bueno, esan dut Inglaterrako, batzuek igual pentsatu duzue, Inglaterrako izin behar, ez da? Esan dudaneaz, Inglaterrako skiffle, bai eta ez. A ber, guk beti pentsatu dugu, eta ikusi dugu, edo entzun dugu skiffle label hori, skiffle music, Inglaterrarekin lotutakoa, Lonnie Donegan, Chris Barber, The Beatles, hasi zirenean, ez dakit, The Beatles izena ez zuten. Baina, bueno, zera, skiffle talde bat zan.
Skiffle. The Quarrymen, zeren.
The Quarrymen, hori zera. arrobi izonak, arrobikoak. The Quarrymen ziren skiffle talde bat, hor zegoen Lennon da. Bakani. Bueno, skiffle musika estatu batuetan sortu zen. Skiffle musika Inglaterrakoa esan duguna 50reko urtetik aurrerantz garatu zena Amerikako herri musikan oinarrituta be bai, baina terminoa skiffle hori inoiz ez daki zehatz noiz sortu zen. 20. mendearen hasieran segurazki New Orleans inguru hartan nun jazz sortu zen. Baina ez dago bateri argi, teoriek ezberdinak dire, noiz zergaitik eta zertarako sortu zen skiffle termino hori. Skiffle music gero erabili izan estatu batuetan, gabiz 20ko hamarkadan, pasaden mendearen 20ko hamarkadan, batez ere talde batzuetzat non musika tresnak be ziren nolabait etxekoak, etxean egindakoak, edo erabiltzen ziren beste gauza batzuk, bakizu, washboard, edo erabiltzen zan jugs dire, zen da, hori, zera, pitxer modukoak whiskia saltzeko, eta zera, mugitzeko erabiltzen zirenak, bebai, hemen agertzen dire batzuk, ez da, cigar box fiddle, hori da, puro, zera, kutsa bategaz, egurrezko puroak, bakizu zeran, ba, horrekin bibolin bat, egindakoa, edo zera teacher's bass hori da bebai basujole bat, basujole esparkatu basue, kontrabasue egindakoa, ba etzeko gauzekaz kasuz, eta bar, eta bar skiffle hori izen horrekin lenda bizikos 1920an Chicagon grabatu zan kantu talde bat parkatu nun skiffler zagartzen zan, eta gero beste batzuk bebai, baina ez asko, Jimmy O'Brien and his Chicago Skifflers izin ziren lehenengokoak, baina gero skiffle blues kantu bat grabatu zuten Dave Burley and the Skiffle Boys, bueno, Ma Rainey bebai grabatu zuen skiffle hitza zuen kanturen bat, gauza solteak, eta bapatean 1940ko hamarkadan skiffle termino, skiffle hitza desagertzen da estatu batuetan, eta hortik eta 15 urtetara gutxo grabera berriro sortzen da, baina Inglaterran. Gauza bitxie da benetan, estatu batuetan ez da erabiltzen ja inoiz skiffle hitz hori, baina bai erabiltzen dala Inglaterran. Skiffle musika zergaitik sortzen da Inglaterran 50reko hamarkadan? Bueno, ba, esaten dute, eta segurazki arrazoi utziz, bueno, hainbeste amerikanoak Inglaterran gerraren ostean soldaduek, esan nahi dut, eundaka mila gerraren, estatu batuak sartu zirenetik, bigarren gerratean, azkenengo bi urtetan edo, eta gero gerra ostean bebai, eundaka mila amerikanoak pasatu ziren Inglaterratik, eta eurek nola baite eroan zuten musika hori, eurek eroan zuten neurria handi batean, jazz bazegoen Inglaterran, espaldidanik jakine, eta Frantzian eta Europa osoan, baina blues, country eta gero bebai, bueno, rockabilinen hasierakoa, rhythm and blues, gospel eta barrekoak batez be kasu honetan Inglaterran soldaduek ezen ziren. Eurei bidaltzen zizkieten diskoak estatu batuetatik, eta horrela llegatu ziren. John Lennonek kontatzen zauen behin zelan Liverpool, portu handia izanik estatu batuetatik barkoak ailegatzen ziren, eta horrela llegatu ziren lehenengoko kantuak, horrela llegatu ziren Inglaterrara Muddy Waters eta Chuck Berryren kantuak, eta hortik ikasi zuten rock and rolla egiten Inglaterrako taldeek. Bueno, skiffle musikan egon da nolabait aitaponte bat musikarik eta garrantzitsuena, entzungo duguna lehenengokoa, hauze da Lonnie Donegan, bigarren kantua entzungo dugu. Lonnie Doneganek miristen zuen pillo bat Led Belly, eta Led Bellyren repertoriotik hainbeste kantu hartu. Hauze da oso famatua bihurtu zan Lonnie Donegan eta Inglaterrako skifelentzat ia ikur bat zan kantu hori, Midnight Special.
I wake up early in the morning, hear the ding-dong ring. Go walking to the table, see the same damn thing. Knife and fork are on the table, nothing in my pan. But if I complain about it, I'm in trouble with the man.
Let the midnight special shine his light on me. Let the midnight special shine his ever-loving light on me.
If you ever go to Houston, boys, you better walk right. Oh, you better not stagger, and you better not fight. Or the sheriff will arrest you and carry you down. And if the jury finds you guilty, you're penitentiary bound.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine his ever-loving light on me.
Oh, the city, the setting evening and a midnight special. Come past the window, wanna go out home on a midnight special. Hey, let it be nice special, shine a light on me.
Let it be nice special, shine a ever-loving light on me.
You're on the cone, Missy Rosie.
I'm well, you know.
I'll tell you, boy. I can tell her by her apron and a dress she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand.
What'd she say, boy?
Walks right up to my catty.
What'd she tell him?
Says, please release my man.
Let it be nice special, shine a light on me. Let it be nice special, shine a ever loving light on me.
I've done my time, boy, pooping all in it But a man is gonna call me,
okay,
and I'll be riding down the line.
Let it be nice special, shine a light on me. Let it be nice special, shine a ever loving light on me.
Skiffle bihurtu zan olako, ez da zeran deskribatu, sukarra, bai, ez sukarra, harrapatzen zeitu sukarrak, eta bueno, horrelako zeo zertatu zan, skiffle musikak harrapatu zuen Inglaterra, gazteak batez be, eta bueno. Kontua da, hemen datu bat ikusi dugu, bakizue, Wikipedia batzutan ez dago bat ere filagarria. Hemen esaten dau, ez dakit, agian ondo dago, baina egiten zait apur bat, no, exagerazio bat da, berrogeita amarreko amarkadan Inglaterran, edo bueno, hobeto esan da, Britania haundian, ze Eskozian eta Galesen bezortu ziren, skiffle taldeak, egon ziren jartzen dago hemen, entzune, hogeita amar mile eta berrogeita amar mile skiffle taldeen, artean skiffle taldearen kopuru, hori ezinezkoa da, ezta? Ez da genik. Bueno, egie da, dozenaka, eundaka, seguru, egon zirela, milaka egian, baina baita mar mila ez da genik. Bueno, gitarrak saldu ziren donuts bezala horre, Inglaterraren garaio honetan, ez da, hasi ziren. Ze, beste musika bat entzuten zan, Inglaterran, music hall eta crooner batzuk, jazz musika, ez da, Frank Sinatra, baina estatu bat sortutako herri musika benetan ez ezin izan momentu eskifol taldeak sortura arte oso entzunda Inglaterran, logikoki. Baina eskifol musikak sortu eta esan dugun moduan, zabaldu egin zan berehala Estatu Batuetako kantutegia. Bueno, Chris Barber izin zan, bada, bizirik dago, Chris Barber jazz jotzailea, baina garai baten Chris Barberrek egin zauena eskifol talde bat, Chris Barber's Eskifol Group, entzungo dugu kantu bat bilduma honetatik, da berzio bat, Dicky Bishop da gonbidatua, Chris Barber's Eskifol Groupena, eta kantua Gypsy Davy, hau ze da askotan ipini dugun, folkarekin lotutagoa batzutan, Europako kantu bat da Gypsy Davy, naiz eta Estatu Batuetan bebai, kantutegian agertu, baina Europatik eroan da, eta bagizue, hau ze da historia hori, andra bat oso aberatza topatzen dau hijitoa, pobrea, libre bizi den gizona, maite mindu egiten da, eta andra bere etxea, bere gizona, bere ondarea, dana etzi, eta hijitoaz joaten da mundutik ibiltzeko, hau ze da Gypsy Davy.
Rich young man come home one day looking for his lady. His servants told him one and all, she's gone with the Gypsy Davy, gone with old Gypsy Davy. He said, saddle up my horse for me, dig another grave. I'll ride all day and I'll ride all night till I catch old Gypsy Davy, till I catch that Gypsy Davy. Pick him for me then, John. Rode to the east, rode to the west, till at last he found her lying on a mossy bank with the gypsy's arms around her, in the arms of the Gypsy Davy. Well, will you come home again with me? Come home and see your baby, and I'll forget that you ever rode away with the Gypsy Davy, that you went with old Gypsy Davy. Pick him again. I won't come home again with you, I wanna see my baby, wanna roam this world around and be a gypsy's lady, wanna be with a Gypsy Davy. Soon this lady changed her mind as her dress grew faded, her shoes they wore till they fell right off, and she lost old Gypsy Davy, she lost her Gypsy Davy. Well now what became of the rich man's wife, I think is worth relating. Her gypsy found another gal and he left her heart a-breaking. Away went Gypsy Davy, he left her heart a-breaking. And away went Gypsy Davy.
Fol eskifol music, eskifol musika Inglaterrakoa, From Britain to Broadway, deitzen da bilduma hau, kutxa honetan, lau zede dauz, guztire ehun kantu, eta orain Ken Collier and his Skiffle Group. Ken Collier aurretik be, Chris Barberrekin gertzen zan moduen, jazmana zan, eta ikusi zauenean Skiffle musikaren arrakasta, bere ala bihurtu egin zuen, aldatu egin zuen bere taldea, eta Skiffle taldea bihurtu. Ken Collier and his Skiffle Group, entzungo du kantu bat, ustut berrogeta amazazpian, ez, berrogeta amabustean, ustaiaren 28an gertu egin ziren bosei kantu, Dick Smith eta Alexis Corner B talde honetan hasi ziren, hemen dago Alexis Corner bere gitarragaz, gero bluesman ikaragarria izango litzateke Alexis Corner Inglaterran, eta kantua, entzungo dugun kantua, Ken Collier and his Skiffle Groupena, bueno, Down by the Riverside.
Down by the riverside, gonna lay my burden down.
Lord knows it.
Down by the riverside, I'm gonna lay my burden down.
Lord knows it.
Down by the riverside, gonna lay my burden down. Ain't gonna study war no more.
Ain't gonna study war no more.
Ain't gonna study war no more.
Well, I ain't gonna start it for no more. Down by the riverside, gonna lay my burden down. Ain't gonna start it for no more. Well, down by the riverside, gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, gonna lay down my sword and shield. Ain't gonna stir it for no more. Ain't gonna stir it for no more. Ain't gonna stir it for no more. Ain't gonna start it for no more, no more. Down by the riverside, gonna lay down my sword and shield. Ain't gonna start it for no more. Yes, down by the riverside, gonna meet my mother there. Down by the riverside, gonna meet my father there. Down by the riverside, gonna meet my brother there. Ain't gonna start it for no more. 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 Down by the riverside, gonna meet my sister there. Ain't gonna start it for no more. 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 No more. Down by the riverside, gonna lay my burden down. Ain't gonna study for no more. Yes, ain't gonna study for no more. Ain't gonna study for no more. Ain't gonna study for no more. No more, no more. Down by the riverside, gonna lay my weapon down. Ain't gonna study for no more. Yes, ain't gonna study for no more. Ain't gonna study for no more. Ain't gonna study for no more. No more. Down by the riverside, gonna lay my burden down. Ain't gonna study for no more.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, lagunok, bi ordu, emoten dauden borazko da, eta bere ala, bere ala pasatzen dire bi ordu, baina jesamen batian, eta, bueno, eskifol zera ez dugu bukatu, nik uste dut, iru lau oskantu gehiago datorren astean, atarako dugu berriro gure eskifol bilduma hori, programarako eta beste hau esabatzu. Bai, bueno, gaur izan dugu, programaren hasieran izan da Steve Phillipsen disko barria, North Country Blues, gero kroke taldea, Krakobiako judutarren musika, hirugarrena izan da Apollo Saturday kontzertu, soul musika Harlemetik, eta gero Skiffle Music. Bi orduetan egin duguna gaur, eta datorren astean Skiffle musika gehiago, eta beste gauza batzuk ere bai. Ondo ibili, eta datorren astean arte.
State, God, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to